Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da bankomatlarda nakt yetmezçiliği bilen bağlı problema saklanıp galyarka bu mesele Balkan vilayetinde hasta yitileşiyer. Şunlar Türkmenbaşı şehrinde yaşayıcılar pensi haklarını ve devlet kömök pullarını naktlaştırıp bilmeyerler. Bunun bilen bir vaxta ilat nakt del sövda etmekte hem kıyınçılık çekiyer. Bu arada Azatlyk Radiosu'nun habarçısı Yurdun Günvatar vilayetinden maglumat berdi. Her gün şehirdäki tas ähli bankomatlarda nowata ýazylýaryn. Mugaramadan 1100 manat pensiýamy şuna çenli naqtlaşdyryp bilmedim. Pensiýamyň bank kartyma geçenine indi 6 gün boldy diýip özüni bägül daýda diýip tanyşdyran Balkanly pensiýoner anonimlik şertinde 7-nji iýulda gurrun berdi. Türkmenistanda raýatlaryň pensiýa haklary we döwlet kömek pullary adatça her aýyň 1-5 aralığında plastik bank kartlarına geçirilýär. Bägül daýdanyň sözlerine göre bankomatlarda pul bar bolsa da ondan her gedekde diňe 10 manat naqtlaşdyryp bolýar. 10 manat dolaryň resmi kursunda tas 3 dollara deň bolsa, garawadaryň nyrhynda ýarym dollardan sähel gowrak bolýar.
50 manat naqtlaşdyrma üçin kartı 5 sapar bankomata salıp çıkarmalı ve her gedekte bankomat amallarını tiyadeden yerine yetirmeli. Indi Türkmenistan'da pensiyonerler her gün ençime bankomatta nowata durup günde diňe 50 manat naqtlaşdyryp bilýärler.
Dip Bägül daýda aýtdy. Ol käbir pensiýonerleriň tanış tapyp, pensiýalaryny awadadaky mehmanhanalarda yerleşdirilen bankomatlardan naqtlaşdyrmagy synanşýandygyny, ýöne olarda da naqt tapdyrmaýandygyny hem sözüne goşdy. Habarçymyz kartlardaky puly naqtlaşdyrmak düzgünlerini ýene bir çäklendirmäniň girdilendigini hem habar berýär. Onuň sözlerine görä mundan beýlek raýatlar öz bank kartlaryny haýsy bankdan alan bolsa, aýlyklaryny, pensiýalaryny ve devlet kömök pullarını dine şol banka değişli bankomatlarda naqtlaştırıp bilýärler. Misal üçin Halk Banka değişli kart bilen Daşary Iqtisady Bankyň ýa-da Dayhan Bankyň bankomatlarından pul çekmek petiklendi. Rysgal Bank hem kart saýlap başlady diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz ýaşy 70-den ýokary pensiýonerleriň bir näçesine salgylanyp, pensiýa haklaryny nakt almagy hukuky bolan pensiýonerleriň hem aýyň 7-si bolunduğuna qaramazdan pensiyalarını alıp bilmeyendiğini aytdı. Türkmenistan'da 75 yaşını dolduran pensiyonerler özlerinin pensiya haklarını nakt görünüşünde alıp bilýärler.
Resmiler munun sebebini nakt yetmeyendiği bilen düşündürýärler. Olar vilayette qalla mevsiminin tamamlanıp baryandığını aydıp, ähli nakt seristäniň Galla çıkanındıçılar hak tülüme üçün itiraplara iyi verilendiğini məlim ediyarlar.
Deyip yeni bir pensiyoner anonimlik şertinde aytdı. Velayetin bankomatlarında nakt yetmezçiliği devam ediyarka, ilat nakt dəl sövda etmekte hem kıyınçılık çekiyar. Habarçıymızın mağlumatına göre şehirdeki sövda merkezlerinin ve dermanhanaların tas əhlisi haritların görközülen bahasından başqa da qoşmaça 10 götürüm tölümeyi talap ediyar.
Dermanxanalar we beýleki söwda nokatlary her söwda edilen 100 manat üçin goşmaça 10 manat pul alýandyklaryny aýdýarlar. Söwda merkezleriniň köpüsi her aýyň başynda terminallarynyň işlemeýändigini bahana edýärler we adamlardan nakt söwda etmegi talap edýärler. Ýylatyň iki tarapdan hem öňe baglanýar. Biz ne kartlarymyzdaky pullarymyzy naktlaşdyryp bilýäris, ne de nakt söwda edip bilýäris.
Diýip türkmenmaşly pensiýoner aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada ýokarda agdalan banklaryň yerli şahançalarından şeyle de yurdun Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinden komentari alıp bilmedi. Sonka 6 yıldan qovrak vaqt veri Türkmenistan zähmet haklarını, devlet kömök pullarını ve pensiyaları raayetlerin bank kartlarına geçiriyar. Şonun veri ilat bankomatlarda nakt yetmezçiliği ile %100 olyar. Bu problema yurtta devam ediyen ağır iktisadi kıyınçılıkların arasında. Sonka 5 yılın devamında hasta yetileşti. Türkmenistan'ın hükümeti ilatın mali iqtisadi kıyınçılıklarını şolsandı, pul naqtlaştırmak bilen bağlı kösönçlüklerini boyun alıp, açıçan beyanat bilen çıkış etmeyeri.